Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 284 pre deň 5. marec.
Skoro
deň
marc.
5. marec 2000. Čo je to skáčete? Marc.
1917.
Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 284 pre 5. marec 2017. Martin nám bude rozprávať o mesačnom šialenstve, ale ešte predtým o Sirius, ktorý vlastne je takým našim maskotom tohto podcastu, nám bude rozprávať o svojej osobnosti nejakej.
Ja som maskot, Martin je šéf a ty si modzok.
On je imigrant.
Ja som ten technik.
Nevie po slovensky, vieš, tu Marc.
Merc. Strašné to. Som bol v tom Rakúsku, no.
Hej. OK, takže dnes si predstavím osobnosť Edzarda Ernsta. Vlastne som k nemu došiel tak, že no, ako to meno som už viackrát zachytil asi ako každý, kto sa hýbe v tých skeptických kruhoch. Určite aj vy dvaja ste to už niekde čítali, to meno.
Ja nie. Nie? Ja ani nepinka.
Som trochu prekvapený.
Ja som tak nie zachytil to, ale neviem.
Sice asi čítame iné veci, lebo ja ho vidím viackrát, lebo na tom Science Based Medicine ho dospomínajú.
No, ja nečítam Science Based Medicine, takže...
Takže ja som o ňom vedel najprv len to, že on začínal niekde v tom okolo homeopatie a potom sa z neho vyklil skeptik a som si myslel, že to bude nejaký podobný príbeh, ako na tom Science Based Medicine mali jednu ženskú ako hostelskú blogérku a tá bola nejaká naturopatka a potom jej svitlo po niekoľkých rokoch tej praxe. A som si myslel, že ten Ernsto prípad je podobný, ale v skutočnosti nie úplne. A zistil som to tak, že som si nejakým nedopatrením som sa dostal ku jednej knižke, ktorú napísal, čo je vlastne jeho autobiografia. A neviem, či je preložená do ľudskej reči, ja som ju čítal v angličtine. A bola to Scientist in Wonderland, da nejaký vedec v Ríši divov. A on tam...
Už viem, kto to je asi, no.
No a on tam opísal vlastne svoj životný príbeh, ktorý je veľmi pekný. Tú knižku by som mohol odporučiť. Je to, kto sa vyzná do tej alternatívnej medicíny, do celej tej problematiky dosť dobre, tak sa tam nedozvie nič, nejaké nové veci prevratné. Ale napriek tomu som sa s knižkou nenudil a s chuťou som ju dočítal. Vlastne začína tam opisom svojho detstva. On sa narodil po druhej svetovej vojne v Nemecku. A začína to, vlastne už tam sa stretáva s tou alternatívnou medicínou, keď ich matka aj s bratom v rámci toho, aby boli zdraví, každé ráno nutila vybehnúť do snehu a sa tam vyvárať v snehu, lebo sa hovorilo, že to je zdravé. Ale že dlho ju to nebavilo, našťastie pre Ernsta a jeho brata. A hovoril, že tam bola s tou zdravotnou starostlivosťou trochu horšie potom po tej vojne v Nemecku a bola tam celkom bežná tá alternatívna medicína, homeopatia a podobné veci. A on hovoril, že ako vnímal to tak, že to funguje, lebo treba mal nejako na chladnutie, dostal homeopatikum nejaké a po týždni mu bolo lepšie. Hej. A čiže mal... ako myslel si, že to funguje.
Je no však jasné.
On potom
vieš, aký rozdiel medzi liečením a neliečeným nachladnutím?
Aj pár hodín.
Nie. Že keď sa neliečíš, tak vyliečenie trvá jeden týždeň a keď sa liečíš, tak 7 dní.
Aj, skoro. Ale myslím, že keď užívaš vitamín C a neviem čo, tak môžeš dokonca o niekoľko hodín skrátiť priebeh ochorenia. Čiže môže to byť s liečením bez liečenia 7 dní a s liečením 6 dní a 20 hodín napríklad. Hej.
To je taký malý ten rozdiel, že ja mám problém v tom veriť tomu, že to nie je spôsobené placebom.
Môže byť, ako jasné.
Môže byť.
Úplne pokojne to môže byť placebom. No ale späť k tomu Ernstovi, on jeho vlastne matka tlačila celé detstvo do toho, aby sa stal lekárom, lebo aj jeho otec bol a jeho detko. Ale Ernstovi sa toho moc nechcelo. No.
Jeho otec a detko boli normálni lekári, alebo nie šarlatáni? Okay.
No boli normálni v tom,
na tú dobu.
Na tú dobu, hej.
Áno.
Ale jemu sa do toho veľmi nechcelo, jeho viacej bavil jazz, ale nakoniec sa predsa nechal prehovoriť a nastúpil na medickú školu, ktorú doštudoval. A potom narazil na ten problém, že v tom Nemecku bolo hrozné, dosť veľké množstvo lekárov, ktorí nemali kde robiť. a on si nemohol nájsť robotu nikde, nemal nejaký vstupný kapitál, aby si otvoril vlastnú prax, čo vlastne aj keď vyšiel po škole, tak mal príliš veľké ešte pre tú medicínu a asi by sa do toho neodvažoval podľa toho, čo písal. Ako vedel nejak posúdiť svoje schopnosti a nemyslel si o sebe, že je majster sveta, nejako skončil školu.
Nejako my tu už traja.
Aj, čo sme ani žiadnu školu neskončili. Hej.
Tak, tak.
A ako prvé, vlastne prvú robotu dostal v nejakej homeopatickej nemocnici a tam už od začiatku tá kniha hovorí tak, že keď tam prišiel, tak sa tam len škrábal po hlave, čo sú tam za rôzne praktiky. Napríklad ho zarazilo, že nejaká hlavná sestra na oddelení nevedela podať injekciu aj intravenózne, že stále okolo toho robia veľký chaos, mal z toho nervy a nakoniec ten Ernst sa na ňu zľutoval a všetky injekcie za ňu pichal on, lebo sa na ten cirkus nemohol pozerať, čo tam vystrajala.
A čo tam pichali v homeopatickej?
Ja neviem, tak aj dnes, neviem, či homeopatia,
oni ale... Oni nemôžu používať? Sice vlastne, hej, vlastne to homeopatická injekcia funguje dvakrát účinnejšie než homeopatická tablet.
Tak naturopati no. Alebo tí rôzni ľudoví liečitelia treba sa snažia veľa vecí liečiť tým, že podávajú intravenózne treba z vitamín C. A v Nemecku má alternatívna medicína také trochu špeciálne postavenie. Aj tam oni to majú drasticky, inak ako treba z USA alebo u nás. Tam oni majú, neviem teraz úplne presne, ako to tam je legislatívne ošetrené, ale oni sú oveľa bližšie. Vlastne homeopat v Nemecku je oveľa bližšie k normálnemu lekárovi ako v iných krajinách, ako čo sa týka toho postavenia, takže môžu robiť aj nejaké úkony, ktoré u nás treba nemôžu.
Uh-huh.
Už tam si všimol, že tá nie je veľmi, že tie úkroky z alternatívnej medicíny sa robia. Napríklad ešte tam bolo vo veľkom frčalo to liečenie energiou, ako rejky a podobné nezmysly. A už sa tam pýtal, že aké sú na to dôkazy, že to funguje, ale nejak mu na to nikto nevedel odpovedať. A počas...
To by sa zaťažoval takými aj drobnosťami ako dôkazmi.
Počase už tam nemohol vydržať, pretože ho to hrozne žralo, že sa tam robia veci, ktoré nie sú, nevedia mu odpovedať na nejaké otázky. A išiel na prax do Veľkej Británie, kde vlastne prišiel do prvýkrát do styku s ozajstnou vedou, došiel do kolektívu, kde práve ten, kde sa išlo tvrdo po dôkazoch, robil sa poriadny výskum, rigorózny, a ja tam si ošahal poriadne tú vedeckú metódu. Vlastne tam mu ten výskum učaroval a ďalej sa mu chcel venovať. A po skončení tej praxe sa dostal ešte potom späť do Nemecka, tam pracoval a potom mu ponúkli miesto vo veľkej nemocnici vo Viedni, kde mal nejaký presun oddelenia zorganizovať alebo niečo podobné. A tam ho to veľmi dlho nebavilo, pretože tam hovoril, že medzi tými profesormi boli hrozné intrigy a rôzne sa tam hovárali za chrbtom a vyťahovali na seba špinu, aby mohli nejak kariérne stúpať a nikoho tam skutočný výskum nezaujímal. Že tam tí profesori sa síce tam akože hrali na nejakú, no ako išlo im hlavne o tú hierarchiu, kto je šéf a kto má pod sebou viacej ľudí. Peniaze mali z toho, že za týždeň ošetrili 5 pacientov nejakých prominentných a proste si tam nažívali spokojne a spokojne on intrigovali ako v telenovele. A Ernstovi sa toto vôbec nepáčilo. V tom čase, keď už ho to úplne prestalo baviť, tak našiel nejakú ponuku práce z Exeteru, čo je v Anglicku. A tam práve otvárali nejaké oddelenie, ktoré malo preskúmať účinky alebo efektivitu alternatívnej medicíny. Toto práve Ernstovi veľmi zapáčilo, lebo tomu prišlo ako jeho vysnený job, pretože to mal presne ten popis práce. Alternatívnej medicíne sa chcel venovať a mal to byť čisto výskume. Malo tam byť malo tej klinickej praxe. Takže sa o to miesto uchádzal a nakoniec ho zobrali, aj keď s nejakými problémami, lebo on potom neskôr zistil, že tam bol iný kandidát, ktorý mal oveľa v odzovkách lepší profil na tú úlohu. Pretože Ernst rýchlo zistil potom, ako nastúpil na to oddelenie, že to nemá za úlohu preskúmať efektivitu tej alternatívnej medicíny, ale jeho úloha bola dokázať, ako dobre funguje. Že to bolo na objednávku. A tam bol iný kandidát, ktorý proste veril na tú alternatívnu medicínu. Jasné. A pokúšali sa ho tam pretlačiť. No ale dostal sa k tomu Ernst. On potom sa z toho oddelenia dosť rýchlo otrhol, pretože tam mal nejakých dvoch námestkov, alebo čo to bolo, a to jeden z nich bol homeopat a druhý tiež niečo také. Takže oni si s Ernstom veľmi nesadli.
To bol dobrá tímová spolupráca.
Takže keď on navrhol, aby sa nejak rozdelili ich oddelenia, tak všetci zúčastnení hýkali radosťou, že áno, je to dobrý nápad. No a potom Ernst začal robiť to, za čo ho platili, a teda skúmal efektivitu tej alternatívnej medicíny a vychádzalo mu z toho, že to nefunguje veľmi.
Funguje ako placebo teda.
On tam popisuje dokonca začiatky, kde menovite akupunktúru mal skúmať a zohnal si 5 akupunkturistov a že s nimi, neviem, nejaké dlhšie časové obdobie vôbec sa dohadovali, ako by mal prebiehať ten výskum, aby aj oni boli spokojní aj a vedecké metódy, aby bolo učinené zadoste. No a on urobil ten výskum, samozrejme, a vyšlo mu z toho, že je efekt je nerozlišiteľný od placebo, na čo tých 5 akupunkturistov sa brutálne spriečilo, začali tam kričať na neho. A tu sa v podstate začal potom jeho už doživotný boj proti komunite okolo tej alternatívnej medicíny, ktorá jeho výsledky práce prijímala zo zle skrývaným odporom, aby to tak povedal.
Tak im začal rýpať do proste biznisu, ktorý bol predtým úplne, vieš, neskontrolovaný. Ako nie, že by nejako veľmi som to darilo, aj. Tak to poviem, pri tom, aké sú trendy teraz, ale aj tak.
Aj tak je to veľký biznis. A ako vlastne v tom Exeter zistil potom, on tam robil nejaký, on sa dostal aj do krížku s princom Charlesom, ktorý je aj to dnes vlastne veľký proponent alternatívnej medicíny. A on aj vydal nejaké knihy, v ktorých obhajuje treba z homeopatiu. Ernst sa proti nemu verejne vyjadroval, že hovorí nezmysly a nech si pozrie výskum predtým, ako začne niečo tárať na verejnosti. A vlastne Ernst sa tým pádom dostal pod obrovský tlak, lebo si pohneval, hej, kráľovskú rodinu. A s týmto bojoval prakticky až dokým neodišiel do dôchodku v roku, myslím, 2011 alebo nejak tak, kde vlastne on hovoril, že musel odísť, pretože ten politický tlak bol taký veľký, že jeho oddelenie prestalo dostávať hociaké granty a proste nemali peniaze na to, aby fungovali. A kolegovia od nich bočili, niekto s nimi nechcel mať nič spoločné, tak mu tam začali odchádzať výskumníci a proste to musel nechať rozpustiť, pretože nemal
prostriedky. To je problém, lebo aj tí vlastne v dnešnej dobe človek myslí hlavne na vlastné dobro. Aj tí kolegovia, keď sa postavili za neho, tak buď by ten kráľovský blbec musel zrušiť viacej oddelení, alebo proste by si možno priznal, že je...
Aj, ale to bola len časť problému, ktorý popisoval, lebo ako dostával sa, veď vieme aj dnes, ako fungujú tí proponenti a týchto pseudovied, nemajú na svojej strane rigoróznu vedu, takže sa musia uchylovať k nejakým podlejším metódam. Na to doplatil treba aj Kevin Folta a podobne, keď sa napadá on ako osobne a tie... Už to nie je civilizovaná debata, ale sú tam nejaké vyhrážky a vyťahovanie nezmyslov. Hej, treba z Ernsta obvinili z toho, že zverejnil obsah nejakého reportu, ktorý sa robil predtým, ako bol publikovaný a tým porušil nejaký sľub mlčanlivosti, ktorý dal tomu človeku, ktorý mu dovolil nahliadnúť do toho reportu. Ale pritom to tak nebolo, pretože jeho sa novinári pýtali, prečo, lebo on ten report najprv mal pomáhať vypracovať, čiže tam bol podpísaný. Ale keď nahliadol do toho draftu, tak požiadal toho autora, aby ho tam aj vyškrtol, že on sa po taký nezmysel nepopíše, lebo to bola ďalšia oslavná oda na homeopatiu. A potom sa novinári pýtali, že prečo stiahol ten podpis, tak on povedal, že nesúhlasí s tými výsledkami a že ten človek, ktorý to vypracoval, tak jeho nezaujímala pravda, ale on už bol dopredu rozhodnutý, ako to dopadne. Ale on povedal, že nie, porušil si mlčanlivosť a brutálne ho tam poťahovali a trvalo to, neviem, či rok, to vyšetrovanie ako na pôde univerzity. A potom mu ešte aj dekan povedal, že okej, že teraz nič neporušil, ale že keď ešte raz bude takto sa spriečať, tak ho vyrazia aj. Nie verbátim tieto slova, ale ako v tom zmysle. A on a pod takýmto tlakom aj tam bol aj pod takýmto.
Podľa svojho vlastného popisu, hej? Tam mohli byť úplne iné problémy, o ktorých nevieme, hej?
Áno, pravda. A to je podľa toho, čo ja si pamätám z tej knižky, hej?
Sme si povedali o jednom peknom bojovníkovi proti nezmyslom. Zardovi Ernstovi. Smola, že si nepamätáme jeho meno.
Tu sme takí skeptici, neskeptici.
Je ich veľa.
No hej, tak ja si celkovo nepamätám mená, hej. Keď niekto o niečom začne rozprávať, aha, to ten, hej, dobre.
Môžeme ísť na mesačné šialenstvo. A o čo ide, a prečo som nazval túto tému, ako som nazval, budem rozprávať hlavne o Lunar X Prize, teda mesačnej cene, ktorá je aktuálne od Google. Ale za posledné dni, doslova, predvčerom a tak, vyšli dve vyhlásenia. Jedno od NASA, jedno od SpaceX a k tým sa dostanem až na konci, lebo tie sú vtipné, ale začneme s tým, že čo je Lunar X Prize. Takže je to súťaž, ktorú aktuálne zastrešuje Google. Má momentálne 30 miliónov, tam nejakú cenu, kde prvé miesto dostane 20 miliónov, druhé 5 miliónov a potom sú tam nejaké bonusy v hodnote 5 miliónov za diverzitu, to znamená, že propagáciu nejakých menšín alebo černochov a podobne. A potom ešte 4 milióny za nejaké technické bonusy a návštevu nejakých miest, kde sú napríklad artefakty z Apollo alebo iných ľudských misií na mesiaci. A poďme sa pozrieť do histórie k tomuto. Takže pôvodne túto súťaž mala robiť NASA, avšak tam bolo viacej problémov, lebo oni to chceli spraviť medzinárodne, aj keďže NASA je americká a je platená z amerických daní, tak nemohla tá cena byť napríklad by udelená Japoncom, alebo neviem, kto každý sa tam zúčastnil. A to bol prvý problém a potom druhý problém bol, že nás škrtli financie, takže oni odstúpili od tejto súťaže a ten, čo potom organizoval súťaž, oslovil Larryho Pagea v Google, že či by nemohol pomôcť. Ináč pôvodná cena mala byť 20, pôvodný rozpočet mal byť 20 miliónov a keď on oslovil toho Googleáka, tak ten na to pristal, hej, a navýšil ešte cenu dokonca o 10 miliónov s tým, aby boli nejaké drobáky pre druhé miesto plus nejaké špeciálne misie. No.
Mu zatelefonoval cez Google?
Neviem, jak to bolo vtedy. Detaily som nenaštudoval, že ako presne prebiehalo stretnutie alebo čo.
No podľa mňa oni si v NASA len si to sa tak medzi sebou posielali e-maily, hej. No a Google sa o tom dozvedel, hej, tak len.
Hej, ja povedal, že oni majú viacej peniazy na rozhodovanie než NASA.
Hej, lebo vieš, to všetko sledujú, hej, tak.
Jasné. Jednoducho. No, treba povedať, že je to veľmi ambiciózny projekt, hej. Cieľom projektu bolo, že tam vystrelia niečo na mesiac, čo tam pristane, prejde 500 metrov a odvysiela HD obraz naspäť, po prípade ešte nejaké ďalšie merania to môže robiť a tak ďalej, to sú tie technické bonusy. A to nechali samozrejme na tvorcov, nebolo presne povedané. No a pôvodný termín pristáti bol rok 2012, keďže sme tu o tom nerozprávali, tak môžete vedieť, ako to dopadlo. A potom bola znížená tá cena iba na 15 miliónov do 2014, avšak v 2010 už bolo zase jasné, že nikto sa ani nepribliží k dokončeniu, takže to predlžili o rok.
2014 a teraz si hovoril 2010?
A hej, a totiž to, ono to začalo niekedy v 2007 alebo tak nejak a pôvodné pristátie bolo 5 rokov 2012. A oni to videli potom, že 2012 nestíhajú, hej. A už neviem, v ktorom roku si to povedali, detaily nemám presné, ale vlastne tie podmienky boli také, že dali druhý termín, že do 2014, ale už iba za 15 miliónov. A v 2010 videli, že sú na tom ešte tak zle, že to určite nedajú do 2014, takže to predložili o rok, do decembra 2015. A zníženie z tých 15 na 15 miliónov podložili, že ak nejaká vládna misia pristane úspešne na mesiaci, mimochodom medzi tým tam Indovia myslím, že pristali. A avšak 16. decembra 2014 bolo zase jasné, že ani 2015 nikto nedá. Takže to znova posunuli a dali to do decembra 2016 a v máji 2015 už znova videli, že je to stále ešte v nedohľadne, takže to posunuli do decembra 2017 pod podmienkou, že aspoň jeden zo súťažných tímov, ináč prihlásilo sa ich 34, alebo boli zaznamenané 34 týmy, ktoré chceli ich tam niečo spraviť. A bolo podmienka, že aspoň jeden z nich bude mať objednaný let k mesiacu pre svoju sondu. 9. oktobra 2015 jeden z tímov oficiálne odovzdal objednávku u SpaceX, išlo o Space 2 tím. Takže finálny termín je do 31.12.2017. Ako som už spomínal, 34 tímov prejavilo záujem.
No dobré, a čo je úlohou toho tímu, keď ten tím jediné, čo spravil podľa toho, čo rozpráva, že zavolal Elonovi Muskovi do SpaceX a povedal, že ej, očuj, potrebujeme, že by si nás tam dopravil.
No, a tak úlohou je presne to, že majú postaviť niečo, čo tam doletí, pristane, prejde sa 500 metrov. A
dobre, ale tak to bude robiť SpaceX. A ty si hovoril, nie, 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 že to bol nejaký...
Počkaj, oni, SpaceX, oni si objednávajú odvoz u nich. Oni nejdu robiť okay. raketu, oni robia rover.
Okay.
Hej, lander alebo rover, teda oboje pravdepodobne, a keď chcú...
Teda aj lander, teda musia aj pristáť na tom.
No, samozrejme.
Za to už budú.
No. A SpaceX len im doručí to, že proste ich dostane na orbitu alebo nejakú trajektóriu, kde sa rozplacnú o povrch a už obrzdiť musia sami, to neviem, aké sú presné podmienky, to si musia dohodnúť oni podľa toho, ako to vozítko, ktoré tam pristane, pripravia, hej, že či sami deorbitujú. Detaily nie sú úplne presne známe, fakt je dosť málo detailov o tých tímoch, ako presne to chcú spraviť. No a prečo o tom rozprávam teraz? Je, lebo teraz v januári bolo oznamených 5 tímov, ktoré sú ešte v hre, teda tímy, ktoré už majú zabukované letenky, teda objednané letenky na nejakých nosičoch smerom k mesiacu. Takže v hre zostali jeden americký tím, jeden medzinárodný, jeden japonský, jeden indický a jeden izraelský. Takže americký tím Moon Express, ten bude mať iba lander podľa všetkého, aspoň čo oznámili zatiaľ, a poletí na rakete, ktorá ešte v živote neletela, volá sa Electron. A prvý let by mala mať teraz niekedy v 2017, takže...
Ty od koho?
Dáky Robotics, som si nepoznačil presne výrobcov. Nie je to žiadna známa firma, tak to poviem.
Okay.
Hej. Počkej, mal som to tu niekde, ale to som fakt nečakal, že sa spýta niekto.
Ja len tak sa vymal, či to náhodou není ESA, alebo vieš...
Nie. Všetko...
Nejak akože vládna, vieš, akože organizácia.
Hej, nie je to vládna organizácia, porozprávam. Okay. Dobre, takže je to spoločnosť Rocket Lab, ktorá robí tú raketu Electron. A doteraz, fakt, pokiaľ som nezačal o tom čítať, som o nej v živote nepočul a to sa trošku viac je zaujímavý vesmír, ale nie až tak veľmi očividne. No... takže to je ten americký tím, ktorý chce použiť túto raketu. Druhý tím je medzinárodný. Tam je spojenie viacerých národov, ale ten Synergy tím, hlavný človečik sa volá Nebioša Stanojevič a Kevin Mirik. Takže je to také nejaké prepojenie. Je to Chorvátska a Austrálie, ten medzinárodný tím. Plus ešte je tam Brazília, Malajzia a tak je zložený z ďalších viacerých tímov. No a pointa celého je, že oni by mali poslať rover na rakete Neptune L1000. To je ďalšia raketa, ktorá zatiaľ mala jeden testovací štart, alebo možno trošku viac, ale na niektorých kosmonautických weboch odvážili výber tohto nosiča ako za veľmi odvážny. Bude sa, že či vôbec poletí. No, potom sú Japonci a India. Tí si objednali spoločne nosič. Oba majú Islander aj rover. Objednali si nosič, o ktorý sa podelia. A je to nosič PSLV, čo je indická raketa, ktorá už letela a toto je jediný nosič, ktorý je fakt akože otestovaný a tak. Takže Japonci s tou Indiou, keď dokončia tie vozítka, tak by ich hypoteticky mohli odštartovať. A posledný tím je izraelský, to je ten tím Space EL, ktorý ako prvý si objednal raketu a oni majú niečo, čo mu nadávajú Nano S-Hip a malo by to letieť na Falcon 9 Heavy, ktorý mešká celkom slušne už, pokiaľ viem, tak prvé štarty už mal mať za sebou, ale vďaka nejakým problémom, vybuchnutým raketám z demolovanej rampe a tak proste má viacej odkladov za sebou, hej. Čet vie, či vôbec 2017, či to stihnú teraz do decembra, aby to letelo k mesiacu, to je ďalšia veľká otázka. Takže možno ešte uvidíme posúvanie termínu, ale keď to Japonci s Indiou dajú, tak pravdepodobne nie.
Moja otázka je taká, teraz akože týchto 5 tímov si objednalo vlastne nejaký výťah hore, hej, prakticky.
Áno, a majú vozítka už v rôznom štádiu vývoja.
OK, ale to znamená, že tento rok budeme vidieť, že kto to stihne ako keby prvý, hej?
Áno, pravdepodobne.
Lebo tu je vyložené súťaž o tom, že kto sa tam dostane prvý, hej?
A niekto sa tam dostane prvý, kto prvý splní zadania, lebo si tam môžeš dostať prvý a keď to rozplásneš o mesiac, tak,
no, áno,
tak
áno.
Nič, hej?
Len tým pádom vieš, akože mnoho z tých tímov sa vlastne spolieha na to, že ten výťah hore bude prvý, hej?
Že vôbec tam doletí, to je. Lebo najväčší problém, podľa ľudí, ktorí sa tomu vedujú trošku viac ako ja, sú práve tie nosiče, hej. Takže Japonci a India majú overený nosič, ktorý určite poletí. A teda no, s veľmi veľkou pravdepodobnosťou, lebo rakety zvyknú občas spontánne explodovať, ako vieme. Ale je tam veľká šanca, že by mohli teda.
Dobre, ale nosič je iba to, čo ich vyniesie na obežnú dráhu hore, nie?
K mesiacu.
Až k mesiacu.
Áno, samozrejme.
Okay, okay. Takže oni musia vyriešiť iba to, ako pristanú na mesiac a potom splniť nejaké
úlohy. Iba, je to strašne komplikovaná úloha. Áno, a splniť tie vedecké úlohy.
Hovorím iba kvôli tomu, že to, či budú prví alebo nie, podľa mňa záleží v prvom rade na tej prvej časti, na tom výťahu, nie?
Áno, ale tak každý mal možnosť si objednať kohokoľvek z výrobcov rakiet na planete, len oni si vyberali takých, čo sú vlastnejší pravdepodobne. Snažili sa a preto napríklad Japonci a India, keď zobrali tú indickú raketu, tak to išli na polku, hej, že dvaja v jednom nosiči. Tým pádom vlastne sa nejak vošli do toho ich rozpočtu, ktorý na to mali. Mm. Čo bude veľmi zaujímavé, fakt tá raketa Electron, ktorá poletí, dúfajme, že teraz niekedy by mala mať prvé testovacie lety ešte len. Hej, tá Neptun L tiež nebola podľa výsledkov nejako slávne na tom, ale už letela aspoň trochu. No a Falcon 9 Heavy má mať tiež teraz prvé štarty a čo vie, hej, a okoľko sa to posunie, alebo tak, jasné termíny tam nie sú. Ale všetko sú to rakety, ktoré by mali byť schopné doletieť k mesiacu, keď poletia. A potom oni musia spraviť tú druhú časť, ktorá tiež není vôbec jednoduchá, je tam pristať a vyrábať nejaké veci. Napríklad jeden z tých bonusov technických je za to, že tamto vozítko prežije mesačnú noc, že bude operovať tak dlho. A potom sú tam ešte kultúrne bonusy takzvané a to je to...
Čo je to mesačná noc?
Mesačná noc je, keď sa mesiac raz obtočí okolo seba a budú odvratení od slniečka a teda ich bude tam trošku chladno.
Dobre, takže celé to nazval si to šialenstvom kvôli tomu, že tento rok sa to všetko zbúcha alebo všetko vybuchne.
Tak hlavne podľa toho, ako to išlo. No a ešte k tej mesačnej noci, hej, ty si treba si uvedomiť, že ona není to isté ako u nás a ako na Zemi. A u nás trvá deň 24 hodín, na mesiaci trvá 27,3 pozemského dňa.
Okay.
Hej, tak takže proste musia tam tie vozítka čo to prežiť. Ale potom je tam ešte...
Musia prežiť aj v tej studenej časti. Hej,
áno, jednoducho. Proste to je problém, hej, lebo tam nebude slniečko na nich pražiť a tým pádom solárne panely nejak budú musieť tam vydržať, alebo baterky, ja neviem, proste fakt veľa detailov od
vozítka. Je to iba jedna časť toho. Áno,
to je, ale to je len bonusové zadanie. Už keď dajú tých 500 metrov, čo je dosť, hej, lebo tie vozítka nebudú nejaké veľké, tak... No a potom je tam ďalšie bonusové zadanie, ktoré spravilo kopec kontroverzie a to je návšteva tých Apollo alebo iných objektov, ktoré boli vytvorené ľuďmi a nejako pristali na mesiaci, aby ich nezničili a podobne. Avšak voči tomuto Buzz Aldrin vystúpil z nejakou plaketou ešte dávnejšie, keď oznámili toto, že a podpísali to všetci žijúci účastníci výletov na mesiac v tej dobe žijúci, že nemajú s tým problém, hej, aj keby to tam náhodou do toho prasklo a to rozbilo.
No dobre, ale tak jasné, že nemajú s tým problém, keď tam nič není, lebo v skutočnosti neboli na mesiaci.
Dobre. to je dobrý vtip skeptickom podcaste. Takže tak, takže to je prvé šialenstvo na mesiac na mesiaci za tento týchto pár dní dozadu alebo týždňov. A potom máme druhé a to je to, čo sa udialo a to je už ozaj na hranici, ja som to náschol nazval, že šialenstvo není, ale je to vtipné. Takže SpaceX oznámilo 27. februára, to znamená predvčerom, že dvaja ľudia zaplatili zálohu, značne veľkú zálohu za oblet mesiaca v 2018. Zatiaľ mená nie sú zverejnené a mená budú zverejnené, keď prejdú testami, že vôbec môžu letieť, hej, lebo tam musia mať nejaké tie medicínske testy a podobne, že sú na to proste do vesmíru sa nelieta len tak, a očividne ani so súkromnými spoločnosťami, ešte keď si nie si príliš zdravý, tak asi ťa nepustia hore, aby si...
Tak to by asi bolo blbé PR, keby im tam umrel nejaký miliardár.
Tak zase si za to zaplatil, že chce letieť, hej, tak keď chce,
tak... Tak už keď niekde umrie, to si miliardár, ne?
Hej, tak na niečom pričom, čo ťa baví. Dobre, takže detaily o misii sú zatiaľ veľmi, veľmi sporadické. Ale Dragon 2 by mal letieť samostatne. Posádka bude trénovaná len na rizikové situácie, to znamená, keď sa niečo pokaká a autopilot to nezvládne, tak aby vedeli. Ďalšie detaily, čo tam sú, je, že NASA má prioritu na Falcon Heavy. Hej. To znamená, že keď ho budú potrebovať, tak najprv poletia astronauti NASA a nie turisti, ktorí si to zaplatili. A to je asi tak všetko, nehovoria o tom ešte, že SpaceX má tú objednávku do konca 2017 letieť s tým F9 Heavy. Hej. Ale to je až 2018, takže to majú kopec času. To myslím ako vtip, lebo fakt tie termíny letia strašne rýchlo a ten vývoj tých rakiet, vieme, ako som sa sekol o fakt a fikcii z Virgin Galactic, hej, a tak, no. A potom druhá ešte vtipnejšia správa za posledné dni je, že NASA dostala zadanie od Bieleho domu, aby do prvej misie SLS nainštalovali ľudí. Pôvodne táto misia mala byť úplne robotická, avšak nejakým panákom z Bieleho domu, keďže to tam obsadili republikáni a ako vieme, oni radi by mali nejakú pilotovanú kozmonautiku, im dali úlohu preskúmať, či by šlo poslať ľudí hneď v prvej misii.
Išlo.
Išlo, áno. NASA povedala, že bude ale musieť posunúť prvú misiu SLS na koniec roka 2018, pôvodne mali letieť skôr a možno až 2019 kvôli zmenám, ktoré budú musieť spraviť na lodi, lebo prvá misia mala byť čiste robotická, mal to byť len test, hej, a rakety. A tu treba povedať, že celá SLS je postavené z použitých dielov. V niektorých prípadoch úplne doslova použitých. To znamená, motory a boostre je to, čo mal vlastne raketoplán. Ten vrchný stage je zase nejaký motor, ktorý lietal na raketopláne.
Keby niekto chcel povedať nejaký zlopraník, tak by povedal, že šrot hore vystrelia, hej? A keby niekto, kto im praje, tak povie, že recyklujú.
Nie, že recyklujú, ale hlavne je to overená technológia, hej, čo majú výhodu oproti Falcon 9 Heavy, ktorý ešte neletel Electron napríklad, čo som rozprával o tých raketách, tam nemáš predstavu o výsledku. Proste treba...
A majú takisto veľkú nevýhodu, hej, kvôli tomu, ako veci robia a akí sú veľkí a akí sú neefektívni. Keď sa pozrieš napríklad na indický, hej, a vesmírny program, tak vidíš, ako sa to dá urobiť aj ináč, hej.
Áno, však oni, indický vesmírny program bol vtipný, lebo oni tam jednu z prvých rakiet alebo sond prevážali na povoze normálne s koňmi a podobne. Ako, bolo to z praktických dôvodov kvôli statické elektrine alebo tak, ale bolo to vtipné, keď máš proste vesmírnu sondu naloženú na sonde a na voze a ťahajú to nejaké voly, či čo to bolo.
Takisto financovanie, hej? A veľká časť financovania indického vesmírneho programu je z nejakých súkromných zdrojov, hej?
Hej. No,
že oni vystrelia raketu pre, či pardon, raketu, oni vystrelia satelit pre nejakých súkromníkov, hej, to čo som rozprával v minulom podcaste, kde som vlastne ani nijak nevysvetlil, hej, len som o tom povedal, som nevysvetlil, že prečo, čo vystrelila tých, neviem, 111 satelitov alebo koľko, jednou raketou, hej. Akože dobre, boli tam tie jedny satelity, ktoré sú také mikrosatelity, hej, takže tých bolo fakt veľa, ale aj tak, vieš, akože oni vlastne si dostávajú od štátu peniaze, ktoré sú malá čiastka oproti tomu, čo dostáva NASA, a zvyšok si dávajú vlastne od takýchto tu súkromných osobností, hej, tým, že majú niečo, čo vedia vystreliť do vesmíru.
Tak ako treba povedať, že je málo krajín, ktoré majú niečo, raketu schopnú dopravovať čokoľvek do vesmíru.
Ano.
A fakt je to bieda. No ale toto NASA nemôžeme porovnávať s Indiou, hej, lebo to je human rated raketa a ďalšia human rated raketa existuje ešte pre, teda human rated do čerta. A raketa aprovnú, dobre,
Aprúvnutá, hej, aprúvnutá raketa.
Slovenské slovo, poďme. Proste NASA má raketu, ktorá bola schválená pre použitie s ľuďmi a okrem nich to má ešte Čína a Rusko a tým to končí vlastne. Takže tak zatiaľ, no. Žiadna sláva, hej, s tými. A najbližší ďalšia raketa, ktorú možno budú mať mimo NASA, bude od SpaceX, čo je čiste súkromná spoločnosť, ale aj to financuje NASA z veľkej časti. Je to ich objednávka. No nie je to jednoduché strieľať ľudí do vesmíru. Stále nie je a tie rakety budú vybuchovať a keď si vezme, že lietadla padajú a podobne kvôli technickým problémom, tak budú aj rakety vybuchovať a pravdepodobne tam aj nejakí tí ľudia zomrú. S tým treba proste rátať. Je to veľmi rizikový šport.
Teda prakticky teraz máme, ako bola, kedy bola boli preteky vesmírne, hej, medzi Amerikou a Ruskom, tak teraz to máme medzi nejakými skupinami, hej, menšími.
A k tomu mesiacu, hej, a to NASA a SpaceX, tam neviem, či budú preteky, lebo v najhoršom NASA povie, že chce ten Falcon Heavy a poletia na ňom, keď to spravia skôr, vieš. Keďže majú prioritu u nich, keďže je to ich zadanie. Aj keď neviem, či na Falcon Heavy. A, dobre, detaily tam už presne neviem. Ale tak sa vyjadrili na SpaceX, že keby NASA povedala, že to chce, tak samozrejme majú prioritu na Dragon aj všetky tieto veci. Lebo Dragon 2 vyvíjajú hlavne pre NASA. Mm-hmm. Na ISS a potom aj ďalej. Ale samozrejme aj pre seba, lebo s tým chcú lietať k Marsu. Dobre, ale myslím, že to sme trošku odbočili od toho, čo sa chcel rozprávať, len tak. Takže kvôli tomu mesačné šialenstvo, lebo posledné týždne boli celkom vtipné, by som povedal, s vyhláseniami a tak.
Aj politici mali nejaké smiešne vyhlásenia ohľadom toho, že by sa im to malo zakázať napríklad tým skupinám, aby leteli na mesiac, lebo že potom môžu bombardovať zem, hej, že môžu si teda nejaký kameň vystreliť, alebo čo.
To kto zase?
Na zem. nejaká politička v Amerike, ktorá bola, tuším, dosadená Donaldom Trumpom, ale akože veľmi veľa som o tom nečítal, len som si to povedal, som sa ťapol po čele, som si povedal, že OK.
Hej, jasné, dobre.
Dobre, takže ide naša obľúbená rubrika Fakta fikcia, toto bude trošku zvláštna Fakta fikcia, pretože tak som si povedal, hej, že ja si nebudem pripravovať žiadne výroky, že ja som jednoducho nad tým, hej. A jednoducho sa vás budem pýtať otázky a vy budete dostávať body podľa toho, ako mne sa bude chcieť vás hodnotiť, hej.
Nepristupujem
znamená,
na takú
že...
No a čo? Si prehral.
Nie som
to znamená, že na konci poviem, kde som vyhral ja. Hej, no.
Jasne.
Dobre, takže skúste mi chalani povedať, že ako to je, keď sa holím, mne sa zdá, že mi potom, keď sa holím, že mi rýchlejšie rastú chlopy na brade napríklad.
Okay.
No áno, zdá sa ti to. To sa ti dobre zdá. Nekorešponduje to asi so skutočnosťou, ale zdanie je to...
No a prečo to akože nie je pravda, lebo ty hovoríš, že to nie je pravda, hej teda?
Objektívne nie.
A prečo sa mi to potom zdá?
Lebo máš, nevidíš dobre, nosíš okuliare. Nie, lebo nemá to prečo veľmi. Lebo to, ako dlho nejaký chlop rastie, to je regulované zvnútra z nejakej vrstvy kože, kde ten chlop sa rodí. A tam je zakodované, ako dlho bude rásť a potom po dosiahnutí tej dĺžky proste prestane rásť. Tak to je, tak príklad takýchto chlopov je treba z obočie, hej, tie ti vyrastú do nejakej dĺžky a potom prestanú. A tú stopku nemajú treba z vlasy a myslím, že ju nemajú ani tieto na brade. A to, že či ty odrežeš ten vrch alebo nie, to je tomu rodisku chlopu dosť jedno, pretože ten proste tam tlačí furt rovnako a ten chlop, ten keratín, čo to je, tak to je mŕtve, to nemáš nejak spojené s ničím. Že to, či to odrežeš alebo nie, sa nemá tá časť, z ktorej rastie chlop, sa to nemá ako dozvedieť, čiže nemá to podľa mňa ako vplyva, to sa ti len zdá, pretože keď si oholený, tak tam nie je nič a naraz tam niečo je, tak je to veľká zmena, preto sa ti to možno zdá.
Pardon, za to som ti dal 2 body. A teraz dáme trošku Martyrovi šancu. Ako je možné potom, že keď ja sa oholím, hej, a napríklad sa neoholím úplne do, akože na hladko, hej, ale tak po chvíľke potom cítim, že to je taký hrubší, vieš. Akože nehovorím, že to rýchlejšie rastie, lebo to už Osiris povedal, že to není možné, hej. Ale zdá sa mi, že ten chlb je taký hrubší, ne?
No áno, je. A je hrubší preto, lebo proste pri korení je hrubší a ten chlb, jak postupne dorastá ďalej, tak sa stenčuje po vrchu. Hej, on má taký ten tvar, proste není to kvader, alebo jak by som to povedal, kúžel. ale ide tak smerom do špicu, takže kvôli tomu, keď to oholíš, tak potom z začiatku sa ti to zdá, ako keby to bolo hrubšie. Teda nezdá sa ti to, lebo je to zdá a nezdá, hej. To normálnu hrubku, ako pôvodne pri tom koreni, len tým pádom, že tam nemá ten špicatý vrch, alebo ako by som to povedal, toho chlpu, tak je to proste hrubšie. A to je tvoj problém potom. Takže je to zdanie a nie je, lebo...
Takže ty vlastne hovoríš, že to, čo je bližšie ku tvári vlastne v tomto prípade, takže tam je hrubší ten chlp.
Áno.
Hej? Ty s ním súhlasíš, Osiris?
No, rýchlosti rávčo.
Ďakujem, že dávaš pozor.
Nedáva pozor Osiris, takže dostáva minus 1 bod.
Nedáva, lebo má... Hej.
No, v princípe, čo som povedal, bolo, že pri tvári máš... pri korení je ten chlp hrubší. On sa stenčuje ako rastie. Aha. A ku koncu je taký plus minus špicatý a z toho dôvodu má proste hrubší oný pocit, keď sa oholí, že sú tie chlpy hrubšie, lebo ten hladší alebo tenší vrch proste skosil.
No dobre, ale potom by mal byť skosený furt. Tento jal by mal tam vzniknúť len pri novom chlpe, čo je prvýkrát, keď ti vyrastie. A potom vždy, keď už ho oholíš, tak by mal mať ešte tú konštantnú hrubku, lebo on sa nezabrusí znova, keď ty ho oholíš.
No a teda čím si myslíš tým pádom, čo si myslíš, že čo to je? Lebo to, keď asi na naozaj si chytím po brade, po tom, čo som čerstvo oholený, tak určite cítim, že to je nejaký rozdiel. Cítim, že to je nejaké hrubšie.
Pretože tie rany tam asi budú ostrejšie. Okay. Ne? Ešte nebudú zabrúsené.
Je to kvôli tomu vlastne, že je to tam tak zarezané, hej, že je to ostrejšie, akože ten koniec. To, o čom si ty hovoril, Martýr, že či to je hrubšie napríklad niekde ako na konci, a o tom neviem, hej. Mm-hmm. A tak v rýchlosti, keď to pozerám na Wikipédii a len tak akože podľa obrázkov nejako, nevidím to na tých nákresoch, hej, že tak by to bolo.
Tak môže byť, že ja to viem zle, vieš.
Akože v skutočnosti akože moja odpoveď, akože neviem, hej.
Jasne.
Neviem na to odpoveď, hej.
Na 100%, tak ale skúšam, nie?
To som sa opýtal aj Osirisa na to, hej, či on náhodou nebude vedieť. Dobre, no tak teda ste mi povedali, chalani, že vlastne, že preto cítim, že je to také tvrdšie, lebo že hrana na konci, že je to odrezané, hej, je to tam ostré. Potom ste mi povedali, že vlastne to, z čoho vyrastá, je ako, že ten chlp, tak to nemá šancu vedieť, že ja som to takde odstrihol. No ale keď ono nevie, že ja som to odstrihol, potom skadiaľ vie, že to má rásť ďalej. Lebo povedzme, že ja si oholím obočie, hej?
Lebo rastie furt.
Skadiaľ ono vie, lebo ty si povedal, ako príklad si povedal, obočie niečoho, čo rastie do určitej dĺžky a potom prestane. Ak naozaj to, z čoho to vyrastá, nevie, že ja som to odstrihol, tak potom ako vie, že to má zase začať rásť, hej, aby mi doráslo to obočie.
Alebo možno sa teraz, keď to tak hovoríš, tak som možno povedal kravinu, lebo onom, alebo nie, vlastne každý chlop skôr či neskôr ti vypadne a narastie nový. To je ďalšia tá vec, ktorá tam niekde, ktorá sa ovláda, hej, v tých. Neviem, ja som toto kedysi hrozne dávno na túto tému počul podcast, takže lovím z pamäte teraz, čo si o tom
pamätám. No zjavne máš výhodu, hej, lebo Marty ten podcast asi nepočul, hej?
Jednoznačne.
Ja som čakal, že obaja tu budete viacej tápať v tme, hej? Lebo o tom, že naozaj nerastie chlp rýchlejšie po tom, čo sa oholíme, o tom vieme, hej? Pretože o tom sme už miliónkrát rozprávali, hej? Ale nejak do hĺbky kvôli tomu, že sa pozrieť na to, že OK, aké by mohli byť argumenty pre to, že to rastie, alebo že čo tam nesedí. A jedna z vecí, ktoré tam nesedí, je aj to, že počúvajte, však keď to, z čoho vyrastá ten chlp, nevie o tom, že sa to odrezalo, tak potom ako vie regulovať dĺžku. A odpoveď je naozaj to, že tie chlpy vypadávajú. Hej. Okay. Nie je napríklad celkom pravda, že vlasy rastú do nekonečna, pretože to je tiež dané geneticky a jednoducho to, z čoho ti vyrastá ten vlas, ten nevie, že ty si to ostrihol takde v strede, lebo to je mŕtve tkanivo, on sa to nemá ako dozvedieť. Mm-hmm. Hej. On jednoducho, povedzme, má nejaký geneticky daný časový úsek, kedy vyrába vlas. To znamená, povedzme, že to bude rok. Hej. Každý jeden rok ti bude celý čas rásť ten vlas.
Potom
hej.
Ti vypadne, alebo čo?
Áno. Potom prestane rásť na chvíľku, hej, sa dostane do takej fázy, že OK, nevyrábam vlas, ale ani ho nejak nezhadzujem, ani nič. A potom ti ten vlas vypadne. Hej. A potom zase začne rásť ďalší, hej. Samozrejme sa to nedieje naraz, ináč by to bola somarina, hej, že po roku by ti vypadali všetky vlasy, by si bol plešatý, aby ti začali raz odznova, hej. Tým, že je toľko vlasov veľa, tak jednoducho si to nevšimneš, lebo každý jeden vlas ti vypadne iný, hej, a máš niekedy jeden kratší vlas ako druhý, hej. No, takže to je nejaký spôsob, akým sa reguluje to, že aké dlhé má človek vlasy, aké dlhé má človek chlopy. A ten spôsob je podľa všetkého rovnaký aj pre chlopy, aj pre vlasy, aj keď chlopy a vlasy majú nejaké svoje špecifika, hej, tak toto nie je jedno z nich.
Čiže tá variabilita je v tom, ako dlho tlačí ten vlas, ten folikul, alebo ako sa to volá. A ako často vypadávajú, tie dva premenné tam operujú.
Praktické, áno. Dobre, takže sme sa pozreli na taký mýt, o ktorom sme vedeli, že je to mýt, ale možno, že sme nevedeli úplne až do hĺbky, že ako to tam funguje, alebo že prečo by to... Ako by sme mohli odpovedať na nejaké otázky, ktoré som ja kládol. Takže ďakujem, chalani. Toto vyhral Osiris, lebo mal výhodu v tom, že počul niekedy nejaký podcast. Takže gratulujem, Osiris. Si dostal dva bodíky.
Ďakujem. Áno. Už aj s tým jedným obrátaným.
Jeden bod si dostal za to, že si vlastne povedal to, že vypadávajú, hej. Že si sa ku tomu nejak dopracil.
A druhý za to, že si povedal, že je to drsné kvôli tomu skoseniu.
Áno. A potom ešte jeden si dostal ešte úplne na všetku, potom som ti ho zobral. Dobre. Tak a tým pádom sme sa dostali ku koncu a ku záveru pseudokastu číslo 284. Ďalší pseudokast vyjde ako stále v nedeľu. Bude to 12. marca, tentokrát 2017. A o čom si budeme rozprávať, to vám ešte neprezradíme, ale my to už možno, že aspoň jednu témičku vieme. V tomto podcaste sme si rozprávali o Edzardovi Ernestovi, ktorý vlastne je to, ako?
Ernst, nie je tam Ečko. Ernstovi.
Aha, pardon. Ernestovi. Edzard Ernstovi, ktorý bojoval a ešte stále, no bojoval, hej, lebo už asi skončil s tým so svojím výskumom. A aj keď blog mi ešte neskončil, možno ne, alebo s knihami.
No to asi nie. On je dokonca ešte aj vydavateľ nejakého časopisu vedeckého, ktorý sa venuje tým alternatívnej medicíne.
Takže je to nejaký bojovník proti alternatívnej medicíne. No. Áno, áno. A Martin nám rozprával o tom, že teraz je mesiac veľmi in a každý tam chce ísť a každý sa tam trepe. Takže to bude na dneska všetko. A tým sa s vami lúčime. Čaute.
Čau.